Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Luč v temi. V oddaji, v kateri predstavljamo slepe in slabovidne, njihove dosežke in tudi sicer življenje in svet slepih in slabovidnih. In tudi nocoj bo tako. Tisti, ki se vsaj malo spoznate na narodno-zabavno glasbo, ste gotovo že uganili, kdo je naš nocojšnji gost. Za tiste, ki pa še niste, pa naj povem in zaželim dobrodošlico, Franc Žardoner, lepo pozdravljeni.
Lep dober večer vsem skupaj.
Zelo smo veseli, da smo končno prišli do tega, da vas lahko gostimo v naši oddaji. Jaz moram reči, da sem bila že kar ene trikrat na poti do tja, pa se je potem pojavilo kaj aktualnega. Ampak vendarle, glasba je pa vedno aktualna. In ko ima takole človek priložnost poklepetati z gostom, ki je vse svoje življenje posvetil glasbi, za začetek vprašanje, je v vašem življenju še kakšna tako velika ljubezen, kot je ljubezen do glasbe?
Ne vem, ljubezne so različne. Čeprav ljubezen kot celovitost je vendar samo ljubezen. Tako da je težko rečeš, aj to tisto, ampak je pa sigurn ljubezen, ki sem ji najbrž posvetil največ časa, intenzivnosti in tako naprej. Seveda poleg službe, dokler sem jo upravljal. Nobeno drugo aktivnost, jo prostovoljno ali pa kakršnokoli, nisem toliko ložil, ko pač v to, zato ker pač, ko sem bil že majhen, sem nekako samo inštrumenti, petje, skratka, te stvari so me vlekle dobesedno k stvari in pač se je potem začelo.
No, lepo ste dejali, ljubezen je samo ena in to ljubezen človek deli med več stvari in tudi med več ljudi. Pa mogoče tako nekaj besed o tem, komu vse vi v svojem življenju delite ljubezen, če zdaj odmisliva glasbo?
Ja, najprej prav gotovo svojim domačim. Ne? To so pač moja žena, ščer in zdaj njena družina. Vsak izmed teh mi pač veliko pomeni in vesel sem, da tako je, kot je. Nekak se imamo kar dobro. Čeprav nikoli ni tako dobro, da ne mogo biti še boljš, je pa lahko precej slabše, kar je pa, hvala Bogu, upam, da ne bo.
No, prav ste razumeli moje vprašanje, na kaj sem mislila. Pa še ena stvar za uvod, da bodo poslušalci dobili predstavo. Jaz sedim v studiju Radio Ognišče, povezana sva preko oddaljene povezave, ki je pa vi?
Jaz pa v svoji, bi lahko rekel, dnevno kuhinskem prostoru, kjer si deliva ta in tak dober 40 kvadratov moja suprogo, tam najši so na vrh, centralna kuhna je spodje, skratka, v naši hiši.
Narečje pa prihaja iz Štajerske.
Ja, seveda, Lipje je pa najlepši kraj, to je skoraj lepši, kot pa Nova Cerkev. No, ampak vsi imamo radi svoj kraj, ne, svoj rojstni kraj. Jaz sem imel to srečo, da sem se odselil iz kraja, najprej v šole, potem pa nazaj sicer, pa spet v Velenje, pa spet nazaj. Skratka, jaz upam, da bom do konca ostal.
30 let sodelovanja z ansamblom Šaleški fantje, 10 let Franc Žardoner s prijatelji, pa Rudarski oktet, pa prej še trio in še druge glasbene zasedbe in zdaj sem nekako tudi samostojni nastopajoč. Kje vse se je ta zgodba začela? Pravzaprav, kje se je začela in kdaj?
No, najprej sem pa že doma. Smo imeli dva inštrumenta, harmoni in pa diatonično harmonko. Oboje sem kar sam iskal neka znanja. Znal sem že pri šestih letih pet dvoglasno, tako da smo rečemo, sestr, ki je imela skromnejši posluh, sva pela včasih jaz zgoraj terco, včasih spodaj. Skratka, takrat sem že kazal določene znake, da bo nekaj, da se bom s tem najbrž ukvarjal. In sem se ta dva inštrumenta učil, potem v osnovni šoli v zavodu, najprej klavir, potem harmoniko. V koncu osnovne šole sem že začel komponirati, narodno zabavno glasbo, seveda sem bil v vseh zborih, igral sem tudi orglice, berdo, skratka, več instrumentov sem poskusil, kar mi je poznaj prav prišlo, ko smo ustanovil kvintet Šaleški Panter. Skratka, tako se nekako začne, potem pa išče še na svojo pot. Sicer nikoli ne veš, če je čista prava, ampak še lepo lahko ocenjuješ, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro. Jaz mislim, da je bila večina od tega dobrega, bi pa lahko še tudi kaj drugače.
Torej, če prav razumem, glasba vodi glasbenika.
Tako je. Glasba je ena stvar, če delaš kot ustvarjalec in pa ustvarjalec. Kot ustvarjalec je pač iščeš na različne načine, tudi če je narodna zabavna ali pa zborovska ali pa rečemo tudi neke zabavne glasbe sem naredil. Skratka, iščeš enega sebe, seveda malo iščeš tudi ljudi, ampak jaz sem pretežno iskal sebe in tudi tematiko iz besedil, s katerim sem sicer nisem sam pisal, so jih pisali drugi za mene, ampak skoraj v večini primerih je bila nekako moja ideja. Seveda sem zmeraj puščal eno možnost, da so pač oni se vročili, pol, a bojo vzeli to mojo tematiko, a jim je primerna, a jih počutijo, ker skratka, to je velik takih stvari, podrobnosti, ki pač pol naredijo končni izdelek.
Ko pomislimo danes na otroke, ki so vpisani v glasbeno šolo, ki se učijo igranja na različne inštrumente, vemo, da so opismenjeni tudi torej, z notami in tako naprej. Vaš skromen vid ni dopuščal, da bi uporabljali običajne note. Kako se razlikuje ta glasbena pot, ta predvsem začetna, med nekom, ki lahko uporablja videče note in med nekom, ki ne vidi in mora to narediti na drugačen način?
Ja, to je pač to je ena izmed velik stvari, ki jih pač mora sprejeti tako vse druge stvari, ki ti jih pač da ta skromen vid ali pa ne vid. Skratka, to moraš pač še zdaj moraš, rečemo, ko se novotarije kar naprej pojavljajo, iskati ene možnosti. No, tako je pa tudi pri glasbi. Seveda se bolj nasloniš na svoj spomin. Seveda tudi glasben izobrazba, teoretična izobrazba ti prav pride. In tako sem jaz vendarle naredil do konca, čeprav pisno praktično ni česar. Na inštrumentu sigurno z lahkoto. Zagovarjal sem pa ustno teorijo o glasbi. In tako naprej, od tega se nekaj naučiš, seveda se pol naučiš še naprej ob samem delu, s prijatelji, potem si pomagaš, da narekuješ note, no, proti koncu je šlo še lažje, ko so se pojavili že računalniki, klavijature, smo priklopili na računalnik, smo zaigrali, zabeležili in tako naprej, pa potem še mečken popravili tiste zabeležke, ker računalnik čisto točno ne naredi tako, ko bi ti rad, on naredi čisto natančno, muzika pa ni čisto taka absolutna schema, no, ko se temu reče. In seveda, tudi ta tehnologija nam je pomagala, da je šlo hitreje na misli, da smo včasih pisali eno, rečemo, skladico za 3 minute, 3 ure, smo pol naredili v 20 minutah tudi, ali pa pol ure vsaj.
Kaj pa sicer skladbe? Ste morali znati vse na pamet?
Ja, seveda, vse to sploh ni vprašanje. Tudi zdaj, rečemo, pozabim, naprimer od svojih, rečemo že zdaj kakih 250 skladb, da znam iz tiste prve, ko se reče, aha, tale, bom pa zaigral. Eno tretjino mogoče, ampak polku pa, če dam si pa posnetek gor, pa ni problem. Takoj vem, kako je in potem je lahko zaigram naslednjič, že kar prezej točno.
Torej, vaši prvi koraki so bili v Zavodu za slepo in slabovidno mladino.
Tako je. Tam so nam dali iz vseh možnih kotov kar nekaj znanja. Tudi tiste, da smo skupaj živeli, da smo si pomagali, pa doživljali, pa tudi prenašali te razne izkušnje drug drugemu. So bile zanimive. Jaz si sploh ne predstavljam, da bi drugje hodil v šolo, naprimer tako kot zdaj, ko se šolajo med ostalimi učenci, zdravimi učenci. Ne vem, po moje je to še večja obremenitev, kot pa tisto, da smo bili pač včasih po 3 mesece v doma.
Potem pa ste tudi nadaljevali, nekako prva zasedba, če sem prav informirana, je bil trio v okviru Celjskega društva slepih in slabovidnih.
No, jaz sem prvi trio ustanovil že v osnovni šoli. V 8. razredu, takrat smo naredili 4 skladbice, se pravi lastno, sicer smo pa igrali skladbice Borisa Kovačiča, pa tako naprej. Skratka, trio pa 2 pevki. No, prvi trio pa res bil v celjski organizaciji, smo igrali jaz pa Rudi Postinek, pa in Bideč, naš prijatelj. No, zanimivo, s tem prijateljem še zdaj igrava skupaj. Smo namreč 6-letnik, ni igrava pri tej skupine Vingosi. Potem smo pa igrali, dokler ni šel dal naš prijatelj v vojsko, potem se pa to nehalo. Potem smo pa poiskali že tule eni Velenčani, ko so že malo slišali, da pač igram, pa da sem imel ansambl, pa sem se vklopil in kvintet. Z tega kvinteta smo se 2 oziroma 3 smo se odločili, da bomo šli v drug ansambl, mogoče mečkem bolj resen, Šaleški pant, najprej smo bili kvartet, potem pa smo šli v kvintet, ki je deloval kar 32 let, 7 projektov približno. Bili smo skoraj na vseh festivalih, ampak vseh narodno-zabavnih festivalih, da ne bom vse našteval, ker je bilo tega veliko. Tudi na televiziji, na vseh televizijah, prebrodili smo srednjo Evropo, celo do Španije smo zmogli in skratka, veliko se je dogajalo, veliko nastopov, seveda smo bili kvintetovska zasedba, ki pa je igrala tudi plesno glasbo, tako kot pa večina. Tako da smo po zimi veliko igrali tudi v plesno glasbo v hotelih, različnih, tudi naprimer Silvestrov, Palasu, tistem starem, pa v Rogaški. V Rogaški smo celo mogli enkrat igrati kot narodno zabavno, samo plesno in pop glasbo. Skratka, zelo širok spektr je imel ta ansambl.
Cvet, ki nikoli ne mre. drobni semi, ceno cvic spet postne. Ljubizen je cvit, ki rodi se spomladi in vsako jesen bogato rodi.
Ste pa tudi peli, predno greva naprej še k vašim drugim zasedbam, najbrž v tisti čas šaleških fantov sodi tudi oktet Luj Braj.
Tako je. Je pa bilo ta sreča, da je pač ta oktet deloval po sistemu, da smo dobili posnetke od profesora Mihirčiča domov, na osnovi katerih se pripravo zavaja in potem smo enkrat na mesec, to se pravi nekaj približno 8-krat, do 10-krat na leto, razen ob, kadar smo se pripravljali kaj bolj temeljito na snemanje. Mogoče malo del, ampak drugače čez vikend smo potem tisto, se spomnim, ena vaja je bila na program dolga, kar 11 ur v enem dnevu smo prepevali. Prepevali intenzivno, to se pravi, smo začeli zjutraj ob 8, z pauzami smo zvečer ob 11 nehali. Skratka, takrat smo bili zelo zagnani. Moram reči, da ta oktet je veliko dal, tudi kar nekaj nastopov, ampak mogoče smo celo premal izkoristili tiste resurse, ki so takrat obstajali v tem ansamblu. Seveda v vsakem ansamblu se pojavljajo bolj tiste podrobnosti, ki jih vsak posameznik prinese, ampak to je sam del tiste ovire, ki mogoče ni omogočilo vse tisto, kar bi lahko, so pa bile še tudi druge organizacije, drugih, ki so mogoče malo premalo nam pomagali, da bi lahko še več ustvarili v tem času.
No, naj poveva, kot že ime pove, Luj Braj nekako spominja na ustanovitelja Brajice oziroma iznajditelja Brajice, torej pisave za slepe in slabovidne. V oktetu ste bili samo slepi, slabovidni ali tudi videči?
Ne, samo slepi. Trije smo bili iz celjskega konca, dva iz mariborskega, dva iz ljubljanskega, eden iz Gorenjskega, no in vse pol se je prišlo do skromnih menjav, ko je Donko nekak v kakem dobrem letu nehal, sem se mogel jaz iz prvega basa preseliti na drugi bas, pa je pristopil gospod Hubert Gvernik in je potem on nadomestil mene na prvem basu in smo potem dobrih 10 let kar lepo delali, kar dobro nastopali, seveda, včasih bilo, to vzame čas, to vzame tak nastop in je malo drugače, kot pri videčih, rabimo vodiče, rabimo prevoz, skratka, so stvari, ki jih je bilo treba rešiti, ampak največ, ker smo jih kar rešovali, seveda, z pomočjo naših družinskih članov, ki so nam pomagali, da so ali vodili, ali celo vozili. Skratka, zelo intenzivno je bilo treba delati za vsako stvar.
Vsekakor velik logističen zalogaj, verjetno je tudi to razlog za to, da danes nimamo toliko takšnih zasedb slepih in slabovidnih, kot bi jih lahko imeli. Ena takšna podobna situacija z gledališčem slepih in slabovidnih na Smeh, kjer je pravzaprav tudi ta logistika srečevanja ljudi iz različnih koncev Slovenije, ljudi, ki ne moremo voziti sami avtomobila in tako naprej, nekako bi človek rekel večni problem. Pa vendarle, če se še nekoliko vrneva k oktetu Luj Braj, gospod Franc, prepričana sem, da nas zdaj poslušajo slepi in slabovidni, ki si želijo malo obuditi spomin na člane, jih lahko naštejeva?
Se pravi, prvi trenutek sta bila Stane Pirc in Sredinšek, Potem je Cener D že pel drugi tenor, pa ka Žakl, ko mi že imel gospodo.
Ja.
Anton Žakl, prvi bas je bil Rudi Postinek, pa najprej jaz, potem pa gospod Hubert Vernik. Na drugem basu Smrad Mohorič, pa najprej gospod Donko, pa seveda potem poznaje jaz. No, mislim, to smo bili v glavnem, ki smo peli v tem. Je bilo medkaj nekih poskusov, pa medkaj so nekateri hoteli odstopiti, pa se niso obnesli. Tudi zaradi tega potem, malo pa tudi potem bolezni so se pač nehale.
Midva pa greva naprej. Šaleški fant je 32 let, potem pa Franc Žordonar s prijatelji.
Leta 2000 se je že malo kazalo, da pač tu ne bomo več najdeli take poti, kot je bila do takrat. Intenzivna, uspešna, veliko nastopov, pa sem pol seveda v sebi čutiš še neke energije za neko glasbo. In tu sem poznal okrog sebe že od prejšnjih sodelovanj, ali v Obtecu, ali še v kakih drugih sestavih. Namreč jaz sem vodil kar precej sestavov, ali pa sodeloval v velikih sestavih. Tega je tako veliko, da mi je včasih kar nerodno našteva. Ampak ne vem, nekak sem se zmogel. No in tako smo sestavili kručno s tem kitaristom, ki je bil že v triju, to se pravi pri triju Zveze slepih v celskem društvu, pa še ostali in štirje prijatelji, so postavili en ansambl trio, pa moško prepevanje, ki smo bili kar petkrat, se nam je uspelo vrstiti na Slovensko polko in valček in kar neke dobre glasme smo pustili za seboj. Pa tudi CD-jev smo relativno kar lahko prodali tisto, kar smo pač smatrali, da je bilo. In tudi predstavljali smo se na marsikateri televiziji, no, z vsemi temi, ki sem jaz nastopal, sem se predstavljal tudi na vašem radiju večkrat, tako da mislim, da zdaj, če bo tako od tega zavrtel, se bojo pač poslušalci vendarle spomnili, da včasih smo bili kar velikrat na vrsti v vašem programu. Pa tudi, sedaj se še zgodi.
Seveda bomo z veseljem zavrteli tudi eno od Franc Žordonar s prijatelji, še prej pa morda razlika med Šaleškimi fanti in potem to zasedbo Franc Žordonar s prijatelji.
Ja, mislim, v komercialnem smislu je bil Šaleški fant, pa tudi vsem področje, v katerega smo pokrivali, kot se rekel, celo Evropo, tu smo bili bolj nekje v Sloveniji, na festivalih, na snemanjih, televizijskih nastopih, tudi prese smo igrali, ampak ne tako veliko, malo zaradi pri ansamblu je veliko stvari, ki poganjajo stvari naprej. Morajo biti ljudje, ki si prizadevajo, da si najdejo svoj prostor za nastopanje, za predstavljanje, na vse zadnje tudi oblačenje. Skratka, vse stvari nekako pripomorejo afirmaciji neke skupine. In če tega ni, in mogoče, kot sem rekel, da smo mogoče celo lažje prodali kaseto, pa tako naprej, pa dobili nekaj podporo v domačem kraju, kot pa mogoče prej, ker tu nas je bilo več iz Vinske gore, ko pa ansambl Šaleški fantje, ampak smo pa bili mogoče že malo že v letih, no, malo pa premalo intenzivni pri iskanju stvari. Kot pa sem rekel, vendar pa smo 7-krat nastopili na tem osrednjem festivalu, kar ne uspe, ker vsakemu tudi sedaj ne, mogoče zdaj še teže, ko jih je že več. Ampak zmeraj smo dobro nastopili, čeprav smo dobili v glavnem eno nagrado za izvedbo, dve nagrade za besedili, so bile skladbe, ki so pustile svoj pečat in so bile smatrane kot take res ta prave festivalske skladbe.
Poslušate oddajo Luč v temi, gostimo pa Franca Žardonarja, glasbenika z velikim srcem, bi lahko rekli. Franc, potem ste, torej, ko ste nekako pripadate pravzaprav Šaleški dolini, dolini, v kateri je doma premogovnik, rudarji in tako naprej, Rudarski oktet je bila tudi ena izmed zasedb, s katero ste igrali ali pa še igrate.
Rudarski oktet, v katerem sem pel, bi lahko rekel tako nekako uradno, tam 21 let. Še zdaj, še letos, naprimer, sem jim, mislim, da jih pri ni šestih nastopih pomagal na različne načine, v glavno bolj s harmoniko, ampak tudi kdaj pa kdaj je zapojem, če je pač program tak, ki je meni blizu. Skratka, smo še zmeraj v taki prijetni navezi, tudi letos so me že povabili na njihov zaključek. Skratka, to sodelovanje še zmeraj obstaja. Je nekaj posebnega, tudi s tem oktetom smo bili praktično po celi Evropi, na Slovaškem, na Češkem, Franciji, na Nizozemskem, Nemčiji, v Švici. Skratka, da o Jugoslaviji bivši ne govorim, veliko smo prepevali, ampak tudi družba smo bili. Moram reči, da v tem oktetu sem nekako doživel največ, ker se ne samo ta oktet, ampak ta oktet je imel to specifiko, da je poleg nastopov organiziral tudi družbeno življenje. Skratko, bili smo na Triglavu, na Krnu, no, pa še marsikje peli, smo tudi 500 metrov pod zemljo, no, na Triglavu sem bil s Karbonko, gor na Aljažem stolpu sem sedel in sem igral. Skratka, dogajale se stvari, ki niso bile sam tisti program vokalne glasbe, ki je bil zelo širok, no, mogoče še to povem, da sem za ta komercialni del, pa dalmatinske, pa take stvari, pa narodno zabavne, skrbel jaz, da sem jih naučil, priredil, skratka, naša umetniška vodja, v tistem času pa prej umetniški vodja, pa sta učila tisto klasiko, klasično oktetovski program. Skratka, veliko sem dal tem oktetu, veliko mi je pa tudi oktet kot tak, ampak predvsem tisti člani, ki so bili z menoj, so mi veliko dali. Jaz sem pa tudi, mislim, da kar precej sebe dal njim.
Glasbenik ostaja glasbenik do smrti. Seveda, če je pravi glasbenik in naš nocojšnji gost, Franc Žardonar, je pravi glasbenik. In Franc, nekajkrat ste že omenili leta, pa vendarle, saj ste še glasbeno aktivni, a ne?
Ja, no, sej zdaj, ko smo, lahko vem, da gremo 74, še zmeraj nekak sem v treh skupinah, pa še rečem rudarskih, štirih skupinah, še rudarskem pomagam, ampak ni tako pogosto kot včasih. Moram pa reči, da sem v zadnjem času, kar se mi že dolgo zgodilo, spet dobil neko energijo in sem naredil že ene tri skladbice, ne tako, zato, ker jih moram narediti. Jaz mi jih naredil med tem časom še nekaj nazaj, se odločiš, da jo moraš narediti in jo bolj narediš, ker znaš pristopiti stvarem. Zdaj se mi je pa naredilo spet, da mi nekak iz mene se nekak te premakne, nekak čutiš eno potrebo, da je treba nekaj narediti, da je treba nekaj povedati v glasbenem smislu in sem bil kar vesel, ko sem zdaj te dve, pa še eno mislim, da bom naredil ene tri skladbice. Naredil, včasih sem ne redil po 20 na leto, no zdaj pa, če naredim 300, že vesel.
Ob vseh uspehih, priznanjih, udeležbah na festivalih in vsem tem, je najbrž težko izluščiti tiste, ki človeku pomenijo največ. Pa vendar, ste kdaj razmišljali, na kaj ste najbolj ponosni?
Najbolj na grb mestne občine Velenje iz leta 14, ne 13. Mislim, da je to pač ena posledica moje dejavnosti v Rudarskem, Šaleških, Antih in pa prijateljih, ki so tu noter najbolj bili poznani. Mislim, da je to eno tako kar, rečemo, poleg razen, se pravi, priznanja začasnega občana, je to najvišje priznanje občine. Mislim, da mi je to najbolj. Seveda pa tudi priznanje zveze, ki jih je bilo kar nekaj, ampak to ta zadnja za moje življenjsko delo, seveda je povedalo, da pač so ljudje ugotovili, da sem potem že kar v določenem dolgem obdobju kar nekaj ustvaril in naredil, prispeval, skratka, mi tudi kar precej pomeni. Moram pa povedati, pa da v enem povedati, da sem vesel, da med nami, med slepimi, je kar veliko vednih takih, ki si ravno tako ali pa še bolj zaslužijo podobna priznanja. Jaz mislim, da bojo prišli vsi na vrsto, ker moram reči, da jih je zelo kar nekaj, ki, ali pa vas je kar nekaj, ker si ti med njimi, ki res dajete svoj pečat ali pa dajemo svoj pečat našemu širšemu slovenskemu obzorju.
No in če kar tukaj nadaljujem, slepi in slabovidni smo ponosni na številne glasbenike izmed nas, pa spomnimo na Dušana Porento, pa Desider Cener, pa tak, kaj, če mi lahko pomagate?
Jože
Kreže, tako. In še mnogi, mnogi drugi, da ne bova zdaj komu delala krivice, ampak zdi se, kot da ta generacija nekako izumira. Pa vendarle talent za glasbo pa pri slepih in slabovidnih vedno je in bo. Kaj mislite, kaj je razlog, da mlajši glasbeniki nekako ne pridejo tako v ospredje, kot ste včasih lahko prišli?
No, najprej, kot sem prej rekel, nas je bilo manj. Pristop, mislim, da je največ problem, če sem čisto iskren, vključevanje. Kako se vključevati v tiste sredine? Ker če se zapreš v en določen krog, je pač težje. Se pravi, da nastaja še več problemov. Jaz sem večina teh stvari, ko sem jih počel delo le med videčimi, zdravimi ljudmi, katerim sem jaz ponovadi sem bil tist kreator tistega, sem jim veliko dal, oni so mi pa tudi veliko vrnili na različne načine. Skratka, še enkrat, če ponovim, tisto vključevanje v tisto to pravo sredino, pa željo moraš imeti, pa dokazovati se, pa iskati. Ni druge. Skratka, na ta način, naprimer, a ne slepi je tista klasika, je problem mobilnost. Jaz sem imel to srečo, da sem do nek 5 let nazaj videl, tako da nisem imel rabo spremstva z javnim prevozom. Ampak, kljub temu, sem imel pa vendarle kar nekaj težav, ki sem jih pa znal nekak premagati od tistih najniških let, ko smo se vozili na mopedih, kolesih, na kaj s čem, s konji, skratka, vsem mogočim, pa poznaje z avtomobilom. Jaz, rečemo, zdaj proti koncu, ko sem bil še kaj predvsej, kar aktivn, je moj svar, ko je bil sosed, je rekel, a ti sploh veš, kdo bo prišel po tebe. Skratka, imel sem to prilagodljivost, skratka, to moramo se navaditi, da se pač treba prilagajati okolici, da ti lahko okolica da in da lahko ti okolici daš. Skratka, vse te stvari pol pogojujejo, da pač se lahko stvari tudi zgodijo.
Torej, kjer je volja, je tudi pot.
Ja, to je najbolj enostavno rečeno, se prav gotovo. Brez volje se ne zgodi ničesa.
Pa se kdaj kdo od teh mladih, slepih in slabovidnih, nadarjenih za glasbo obrne tudi na vas?
Redko kdaj to so. Bolj se slišimo mi tisti, rečemo, še živeči, podebatiramo. Ta mladi imajo drugačna videnja. Glasbe tudi, drugačna občutja, čeprav jaz mislim, da nekih je še vendarle, ki dobro igrajo, no nekaj celo na diatoničnih harmonikah. Je pa vprašanje, kako potem znajo stvari prenesti med čim večji krog ljudi.
Franc Žerdoner, iskrena hvala, da ste si vzeli čas, da ste poklepetali z nami. Spoštovane poslušalke vam pa in poslušalci, seveda vam pa dolgujemo še zadnjo iz zbora vseh teh ansamblov oziroma zasedb, po katerih je naš gost sodeloval. Zato bomo oddajo zaključili z rudarskim oktetom. S to skladbico se od vas tudi poslavljamo. Lahko noč.
Lahko noč.
Šel je čas neslišno mimo nas, tam neki pod rudnikom obstal. Črne roke nam je v črni demi, kroce težke vsak dan dal. Smo naši vsak dan oči, v rovi z nami bil je črni škrat. Tam, kjer šlo je leglo boko na vzdol, z nami bil je črni sem sam pod tižom mnogih lid. Trije so očni, Štefan spi globoko pod zemljo. Tam, kjer bil je z nami črni škrat, tam, kjer je še stari črni rov, radi si je v zadnji krat vam slovo in umazan šel domov. Rad bi sigel zadnji krat vam slovo in umazan šel domov. Bit nas je bilo, bit nas je vsak dan nočo temo. Kjer je noč brez vizg globoko pod zemljo, bit nas je bilo. Zdaj sem sam pod tižom mnogih lid. Trije so očni, Štefan spi globoko pod zemljo, bit nas je bilo.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.